În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă iertați pentru scurta întârziere. Acum, întorcându-mă spre ceea ce trebuia să continui de ieri, vă spusesem ieri că cei doi ucenici lui Ioan, Andrei și Ioan au mers după Mântuitorul până la Betabara, unde se găzduise, au văzut casa în care era găzduit el și după aceea, a doua zi, Andrei l-a adus pe Petru. După aceea a venit și Filip, care era și el din Betsaida Galilei, și Mântuitorul l-a chemat și pe el, urmează mie, Filip, și Filip l-a adus pe Natanael și iată că s-au adunat, probabil că era și Iacov, fratele lui Ioan. Ioan evită să spună despre asta, deci erau 6 dintre apostolii de mai târziu, care deja l-au cunoscut cumva pe Mântuitorul, l-au cunoscut bine și l-au socotit ca Fiul lui Dumnezeu și l-au recunoscut ca Mesia, pentru că Ioan Botezătorul însuși l-a desemnat, l-a arătat. Iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Iată, El este Cel despre care nu eu sunt Hristosul, ci acesta vine după mine, nu sunt vrednic să-i deschid încălțămintea sau să-i oport. Despre asta e vorba. Și se spune la Ioan că Ioan Mântuitor vrea să plece spre Galileea. Probabil că acum are loc că se spune că a fost luat de Duhul și dus în pustie, Duhul Sfânt, nu de Duhul necurat. A fost luat de Duhul Sfânt și dus în pustie, condus de Duhul, să zice așa. Iisus, plin de Duh Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus prin puterea Duhului cu dumare în pustie timp de 40 de zile, fiind pus la încercare de către diavol. Deci, iar când s-a întors, a ieșit, asta e Luca, capitolul 4, versetul 1-2, iar când s-a întors din pustie, zice, iar Iisus s-a întors prin puterea Duhului Sfânt în Galileea din pustie și s-a răspândit vestea despre el în tot ținutul din jur. El întorcându-se din pustie, a fost dus, după aceea a plecat în Galileea și acolo a început să propovăduiască. Dar înainte, deci acești apostoli au știut de Hristos, aveau mărturia Tatălui, aveau mărturia Duhului Sfânt, aveau mărturia lui Ioan Evanghelistul, Ioan Botezătorul, acum aveau chiar mărturia întâlnirii cu Hristos și după ce l-au cunoscut pe Hristos și l-au recunoscut ca Fiul lui Dumnezeu și ca Hristos, și ca Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, Hristos a fost luat de Duhul și dus în pustie 40 de zile, timp în care Ioan Botezătorul a fost arestat. Aceștia toți s-au retras din nou spre Galileea, de unde erau, și probabil că au început într-o anumită dezamăgire și deznădejde, dar și așteptare înfigurată, să vadă unde s-a dus Hristos, unde a plecat, ce s-a întâmplat cu el, și tristețea că Ioan Botezătorul a fost arestat. În general, oamenii în vremea aceea nu erau prea puține situațiile când un om era arestat și după aceea scăpa. Dacă erai arestat, în general, nu sfârșai decât ori printr-o viață de arest, dar în cele mai multe cazuri prin ucidere într-un timp oarecare. Deci, arestarea lui Ioan Botezătorul însemna aproape uciderea lui din perspectiva ucenicilor lui. Ei s-au retras triști în Galileea, unde l-așteptau pe Mesia, nu-l mai aștepta pe Ioan Botezătorul, pentru că știau că n-are cum să iasă după ce a fost prins de tiranul Irod, care se căsătorise cu Irodiada, soția fratelui său. Și în așteptarea aceasta lor, își continuă munca lor obișnuită de pescari, Ioan și Iacov cu tatăl lor, Zevedeu, Petru și Andrei, de asemenea, pescuind și trăgând la mal peștele, ceilalți dregându-și mrejele, iar Hristos, venind din pustia Galilei, din pustia Carantaniei, îi vede și zice, îi cheamă, urmează, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni și toate celelalte. Și această incredibilă disponibilitate a apostolilor de a veni după Hristos ni se descoperă acum de ce, cum. Cum de acești oameni? Adică nouă mi se păreau aceste lucruri, gândiți-vă, ni se păreau aceste lucruri de neînțeles. cum se poate? Ne gândeam așa ceva, e inuman, e parcă face parte dintr-o istorie a unei alte lumi, cu alți oameni. Cum să zici pur și simplu, gândiți-vă cum ne gândeam noi, și voi și eu, înainte de a înțelege lucrurile acestea. Deci Iisus, un om oarecare, pe nume Iisus, despre care ei nu știau că e Dumnezeu, să presupunem așa, că gândeam așa înainte, merge pe malul mării, vede două perechi de frați, care fiecare la corabia lui, corabia lor își făceau și își dregeau mrejile sau strângeau peștele, și le zice, veniți după mine, vă voi face pescar de oameni, și ei imediat lăsând casă, masă, frați, surori, tată în corabie, pleacă după Iisus. Era ceva de magic, era ceva de neînțeles pentru mintea noastră. Ții minte cum s-a zugrăvit în mintea mea chipul unui Dumnezeu magic, chipul unui Dumnezeu cotropitor, tocmai știind aceste lucruri, neexplicându-le nimeni niciodată, ci totul era, se citea din Evanghelie, preoții continuau să țină predici moraliste, în care li se spunea să fim buni, să nu știu ce, să ascultăm de Dumnezeu și să ascultăm chemarea lui Dumnezeu, că poate ne cheamă și pe noi tot așa, dar nu mi se putea explica cum se poate ca cei oameni care nu-L văzuseră în viața lor pe Iisus, care nu-L cunoșteau, care nu știau nimic despre El, cum au fost chemați așa ca niște drogați, ca niște oameni care li se șterșeseră dintr-o dată mințile și răspundeau unor comenzi ca niște căței. L-au urmat imediat, fără cârtire, lăsând toate. Așa ceva mi se părea, ori oamenii aceia erau de o incredibilă putere și ascultare, oricum mi se păreau tâmpi. Adică nu înțelegeam cum de au ascultat de Iisus și n-au ascultat de altul, că putea să vină oricine altcineva să-i strige pe nume și ei veniți după mine, că eu vreau să mă socotesc cu un fel de profet, urmați-mă pe mine. Și mi se părea ori niște oameni tâmpi care oricine îi striga și îi chema, așa ceva cum, dacă ați văzut Forrest Gump, filmul acela american, exact cum lipsa aceasta de model în America e dovedită în filmul acesta lui Tom Hanks, cu Tom Hanks în rolul principal, în care acest om se apucă să fugă din toată America, lăsându-și barbă mare, și se găsesc dintr-o dată mii de oameni care să-l urmeze așa în fuga lui neîncetată din toată America, în dreapta și în stânga, fără să se oprească, într-un cross neîncetat, pentru că n-aveau modele. Și dacă vedea un om făcând o chestie cu seriozitate și cu hotărâre, îl urmau. Așa mi se zugrăvi mie în cap imaginea despre apostoli când Hristos i-a chemat și ei au lăsat toate, deci erau ca niște oameni decrepiți, niște oameni depresivi, niște oameni fără țel în viață, oameni depresivi, oameni triști, deznădăjduiți, care așteptau să li se dea un rost vieții lor, că n-aveau niciun rost. Și acum, dacă un oarecare cu barbă și mai frumușel așa îi striga de pe malul mării, ei îl urmau așa ca altă dată un Sancho Panza pe Don Quixote. Adică putea să fie acesta un Don Quixote. Iisus, un luptător cu morile de vânt, un visător, un imaginativ, nu contează. Ei oricum duceau lipsă de a face ceva și nu știau cum să-și petreacă viața și ce să facă cu ea. Nu prea vreau să-și continue viața așa obișnuită de pescar, de oameni simpli. Și cum au auzit un om care îi strigă, s-au dus după el și s-a întâmplat minunea că totuși omul ăsta nu era un oarecare, ci era chiar omul desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, și iată că la ei s-a petrecut minunea că n-au fost chemați de oarecine. Numai că la noi, ceilalți, la sute de mii, milioane de oameni, de cele mai multe ori a urma așa oricui nou venit, primul venit, primul servit, care te strigă, e o aberație, adică nu poți să te încredințezi în mâinile niciunui străin care te strigă, nu poți să-ți lași casa și masa și familia și tot, pentru că te strigă unul și zice, vină după mine. Deci asta era pe de-o parte în mintea mea și nu puteam înțelege felul ăsta de a fi și nici nu puteam să le urmez desăvârșit unor asemenea oameni, pentru că mi se păreau de o naivitate și de o simplitate incredibilă, aproape ca din alt regn, nu regnul uman. Mi se părea că să fac parte din altă spiță umană. Sau, pe de altă parte, venea altceva, că pur și simplu Hristos îi le ștergea creierul, ei erau ca niște roboți care ascultau de stăpânul Dumnezeu, care vine și când îți poruncește el, ți-e dispare din minte tot, nu mai știi nimic, nu mai înțelegi nimic, nu te mai interesează nimic, lași totul și ca un fel de ca sub ovrajă, ca și sub sucântecul sirenelor din Rin, de care vorbea Hölderlin sau mari poezi germani, ești, te duci după cel care te-a strigat. Ca un om care i s-au șters creierul, ca un mancurt. Mancurții erau cei care li se ștergeau mintea, memoria, gândurile, amintirile, trăirile, hotărârea liberă, fiind ținuți în soare enorm de mult timp și după aceea punându-se pe cap o legați acolo și punându-se pe cap o piele legată bine în jurul capului lor, o piele umedă, tocmai atunci smulsă de pe un vițel, și această piele la temperaturile și la căldura aceea se usucă și în uscarea ei se micșorează și strânge capul încetul cu încetul ca într-o menghină, și această durere și această strângere tot fină, dar continuă a capului duce la nebunie și la pierderea memoriei. Acesta era un obicei pe care îl aveau o parte din locuitorii Asiei Centrale, pe care o făceau cu cei care erau luați sclavi sau cu unii oameni mai simpli, îi legau așa la soare, îi le punea pe cap acea piele umedă de viței, din iurtele de bivol, viței, vite, oi pe care le aveau în pustietățile, în acele nesfârșite pustiuri ale Asiei Centrale, și aceștia deveneau niște slujitori desăvârșiți care n-aveau nicio părere, nicio idee, nicio, și făceau tot ce le spuneai. Deci acești apostoli păreau niște mancurtizați făcuți de Hristos atunci pe moment, sau hipnotizați așa. Deci, dintr-o dată Dumnezeu poza sau părea că este un vrăjitor, un magician, un hocus pocus preparatus, care când folosește un cuvânt, îți trece peste libertate, te face una cu pământul, nu mai comentezi și urmezi lui. Asta a declanșat în mine, nu numai de aici, și multe alte locuri neînțelese de mine, o revoltă față de acest Dumnezeu care pe unii alege, pe alții nu-i alege, pe cei ce alege face ce vrea cu ei, îi mancurtizează și îi pune în ascultări și așa. Și după ce că pe unii alege și pe alții nu-i alege, după aceea și judecă pe cei care n-au venit după el sau n-au făcut exact așa. Deci imaginea unui asemenea Dumnezeu era mizerabilă și nimeni nu mă putea convinge să înțeleg cum au venit aceștia apostoli la credință așa. Pur și simplu chemați de pe malul mării, dar acum, prin ceea ce vă spun, prin adevărul acestea pe care le spune Evanghelia, înțelegeți poate mai bine că acești oameni, și cei doi, și Ioan și Iacob, și Petru și Andrei, îl știau pe Hristos. Îl recunoscuseră ca Mesia, îl recunoscuseră chiar ca Fiul lui Dumnezeu, cum a spus Natanael și cum mărturisise Ioan Botezătorul, și că s-au dus triști, au plecat din Iudeia, din Betabara, spre țara lor, spre Galileea, spre regiunea de nord a Israelului, și pentru că învățătorul și profetul și marele proroc Ioan fusese arestat și asta însemna aproape sigur moartea, și pe de altă parte cel pe care l-arătaseră și de care se bucurase o clipă, l-arătase Ioan și de care se bucurase o clipă ca niște fluturi în apropierea unui lumini, dispăruse. Și brusc cel așteptat, cel mult așteptat, s-a arătat la malul lacului Genizaretului, a Mării Galilei, și a chemat pe fiecare dintre cei patru, și atunci ei și-au lăsat toate, tot ce aveau, toate ale lor, și-au venit după Hristos. Ei, acum ai de înțeles, acum înțeleg. Înțelegeți? Acum un asemenea Dumnezeu e îngurgitabil, e trăibil, e firesc, așa, nu simțiți că Dumnezeu așa trebuie să fie? Nu celelalte variante pe care vi le-am spus. Deci da, așa da. Acestea, pare rău că n-am înaintat mult și că am vorbit mai mult despre bietul preasfințitul Florentin Crihelmeanu, episcopul greco-catolic de Alba, de Cluj și Gherla, și de posibilitatea construcției unui cămin lângă biserică, ceea ce nu ne bucură deloc. Dar trebuiau vorbite și acestea. O să continuăm mâine. Pot citi din Sfânta Evanghelie stând în pat? Da, bineînțeles. Sau, de exemplu, când alăptez? Da, bineînțeles. Pierd așa multe vreme încât aș prefera așa dacă s-ar putea. Bineînțeles, bineînțeles. Chiar vă îndemn. Când faceți munci care nu necesită mintea, ori cu mâinile, ori alăptați, ori orice altceva, citiți, rugați-vă. Și Evanghelia, decât să nu o citiți, mai bine citiți-o și în pat, și pe scaun, și stând, și în orice condiții citiți-o. Dumnezeu zice în Vechiul Testament și să ai legea mea cu tine, adică până la urmă cuvântul Vechiului Testament. Și când ieși din casă, și când intri, și când ești la muncă, și când... Deci peste tot, peste tot. Dacă se poate să ai o mică evanghelie pe care să o duci cu tine peste tot. Dacă se poate să o duci cu tine și să poți din când în când să arunci ochii, și mergând pe trolebuz, și întorcându-te spre casă, și când ești în pauza de masă la servici, și oricând, oricând poți să o ai la tine. Este cel mai important și mai prețios lucru pe care poți să-l ai la tine, cuvântul lui Dumnezeu. Părintele, legat de ce ați vorbit la început cu acei călugări, oameni răzvătiți, cum poate să fie și în Sfântul Munte așa oameni răzvătiți? Pe acolo sunt vârfetele oamenilor răzvătiți. Păi cum adică? Păi de ce credeți că sunt sortați pe sprânceană când vin acolo și cine îi sortează pe acei oameni? Că vin la început ca oameni cu minți, poate mulți dintre ei și cu ascultare, dar după aceea mulți se răzvrătesc și mulți o iau pe cale, mulți se cred deștepți și învățați și proroci și că au descoperit ei legea lui Dumnezeu și se fac mai... Păi da, când am mers acolo, ne-a întâmpinat un călugăr acolo pe la schitul Sfânta Ana Mică și a început și ne-a ținut niște discursuri în care ne spunea că nimeni, deci că se făcea pe profetul și spunea că biserica a căzut toată și că nimeni din 1970 și niciun preot și niciun episcop nu s-a mai mântuit. Din 1970 niciun preot sau episcop nu s-a mântuit. Niște lucruri ca și cum ar ști el cine merge în iad, cine merge în rai. Ne spunea niște lucruri atât de grozave și i-a acuzat pe toți, că toți s-au vândut, că toți pomenesc, pe episcopii care nu trebuie să mai fie pomeniți și pe patriarhi care nu mai trebuie să fie pomeniți. Și când am mers la Mănăstirea Grigoriu, părinții cei mari de acolo, oameni care au refăcut Muntele Athos, părintele Hariton, ne-au spus, nu vă luați după ei, nu vă luați după ei, sunt înșelați, sunt profeți mincinoși. Păi cum să nu fie? Părinte, acești oameni consideră că e o situație similară cu cea a Sfântului Marcu Evanghelicul. E adevărat despre ce a fost vorba atunci și de ce consideră ei că situația e similară acum. Nu știu ce a fost cu... probabil că mulți dintre ei se cred maxim mărturisitorul, singurii care au mai rămas susțin adevărul, sau Marcu Evanghelicul sau Eugenicul, cum era numit. Probabil, probabil, dar sunt asemenea oameni și vor fi totdeauna. Doamnește Părinte, despre proiectul de cămin, pentru a nu fi implicată direct bisericuța, oare nu am putea formula o plângere sub motiv că o asemenea construcție implică tăierea tuturor copaci, mulți dintre ei vechi și valoroși, un plămân verde necesar campusului și acestei părți din oraș? Știu că se insistă mult în anii recenți, cel puțin pe hârtie, ca în dezvoltarea urbane noi din Cluj să existe suficiente spații verzi. Pentru alte proiecte în oraș unde s-au tăiat copaci în favoarea unor construcții noi, au fost multe voci care s-au opus. Probabil ar fi susținere în Comisie de Urbanism pentru a proteja spații verzi. Da, aș vrea, m-aș bucura, dar nu știu cum se poate ajunge acolo. Nu știu cum se poate... Mâine ar trebui să depunem această plângere și ei zic, am înțeles că vor pune 70 de copaci pentru fiecare copac tăiat, dar nu știu unde să-i pună, unde să-i planteze. Deci s-au găsit o felul de soluții, dar eu zic că e bine. Dacă vrei, eu spun numele tău, e vorba de Ruxandra. Da, nu știu dacă e bine să zic chiar numele. Ea propune asta. Da, eu zic că da, dacă găsiți între voi și oameni care sunt la garda de mediu sau care sunt în la avizele care țin de avizul de mediu sau care sunt la apropiați de Ministerul Pădurilor și a, nu știu ce, cum se numește. Și se poate face ceva, m-aș bucura foarte mult, măcar din principiu, din motivul acesta. M-aș bucura. Ce să facem când gândim că Dumnezeu nu ne aude? Păi, dar nu e adevărat, că Dumnezeu nu e un moș bătrân care și-a astupat urechile sau are ceară mare și groasă sau se ocupă cu altceva sau e bătrân sau e preocupat de alții sau e pentru unii mumă și pentru alții ciumă, adică se ocupă de unii iar altora, de alții nu le pasă. Dumnezeu nu e așa. Dacă Dumnezeu ar fi așa, n-ar exista. Deci această minciună, cât veacurile spuse de diavol, nu este adevărată. Nu este adevărată. Ne va aude, te aude Dumnezeu. Dacă nu-ți răspunde, înseamnă că nu e bine să-ți dea lucrul acum, nu e folositor pentru tine. Nu știu sau o să va da, dar nu acum. Exact, tu ești în poziția exactă a acelei femei care se spune că se ruga neîncetat la Sfântul Ioan Rusu, trăia în Evia, în insula Evia, unde sunt acum moaștele Sfântului Ioan Rusu la Procopion și acolo veneau mii de oameni din toată lumea ortodoxă, din insule depărtate, din Creta, din Cipru, din Rusia, de peste tot și trăiau minuni extraordinare. Și vedea cum tuturor li se împlinesc rugăciunile și cerințele pe care le făceau și ea, care nu avea copii și era căsătorită, nu avea copii, era disperată că nu are copii, vremea ei trecea și ea se ruga la Sfântul Ioan Rusu, se ruga insistent și nu se întâmpla nimic, nu se întâmpla nimic, nu se întâmpla nimic, nu se întâmpla nimic. Exact cum crezi tu că te gândești că nu te aude Dumnezeu, pentru că nu se întâmplă nimic în ceea ce te rogi tu. În primul rând, poate nu-i bine ce te rogi tu, în al doilea rând, dacă e bine, s-ar putea să fie ca la această femeie, Arhondula se chema, care se tot ruga, se tot ruga, se tot ruga, dar nu se întâmpla nimic și atunci, la un moment dat, pentru că vedea că la tot se rezolvă, numai la ea părea că nu se rezolvă, a strigat, a mers la moaștere Sfântului Ioan Rusu și a zis: Sfinte, tu mă urăști! Mă urăști, pe mine mă urăști! Sau cum ai zis tu, Dumnezeu nu mă aude, nu-i pasă de mine, că tot mă urăști poate să fie cuvântul pe care a ajuns să-l zici lui Dumnezeu. Și Sfântul i s-a arătat noaptea în vis și a spus: Arhondula, cum să urăsc? Sfinții nu urăsc pe nimeni. Da, păi Dumnezeu. Nu te urăsc. Dar dacă Dumnezeu încă nu vrea, încă nu-i vremea, degeaba zic eu, dacă Dumnezeu încă nu vrea, are pentru tine o rânduială. Înțelegeți? Și zice: nu numai un copil vei avea, ci mai mulți. Dar nu acum, mai așteaptă puțin, mai ai răbdare. Ei, așa s-ar putea să fie și cererea ta. Adică să se împlinească, dar nu chiar acum. Noi vrem acum, 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 că avem nervi, avem țâvneală, nu mai avem răbdare, vrem acum, 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 pentru că suntem niște mofturoși, pentru că s-ar putea să fim așa. Deci s-ar putea ca Dumnezeu să-ți dea ceea ce cer, dar stai și ai răbdare puțin. Mă întreb dacă farisei au auzit glasul Tatălui când a dat mărturie despre Domnul Hristos. Nu știu, despre asta nu se spune. Dar, în general, mulți când au auzit sau mai auzit sau mai auzit o dată glasul Tatălui în Ierusalim înainte de răstignire și toți au zis, s-au auzit tunet, s-au auzit din un înger a vorbit cu el sau alte lucruri de genul ăsta și n-au auzit bine în mulțime, pentru că i-a luat pe nepregătite, pentru că dar ceva au înțeles că e o mărturie din cer. Și aici probabil că au înțeles că e o mărturie din cer, n-au înțeles ei foarte bine ce s-au auzit, au socotit că cine știe ce se aude, dar să știți că fariseii și cărturarii nu erau impresionați de lucrurile acestea. O să vă povestesc o dată despre... Deci, am fost în Ierusalim și am văzut cât de... I-am văzut și acum pe acei actuali farisei ultraortodoxi și evrei, cu perciunilor mari și adunați grupuri și mișcându-se sacadat și vorbind între ei tot timpul cu scripturile Vechiului Testament în mână. Și eram convins că acei oameni, și dacă le fac o minune în față, nu mă vor crede și mă vor ucide. M-am îngrozit când le-am văzut chipurile și învârtoșarea și convingerea că adevărul lor este numai al lor și că nimeni nu știe nimic decât ei. M-am îngrozit pentru că mi-am dat seama că dacă ei acum la sfârșitul istoriei sunt așa cum erau cei de atunci, de acum 20 de secole, care trebuie să fost mult mai râvnitori. Nu? Și m-am gândit: Doamne, prin ce ai trecut, Doamne, Iisuse Hristoase, în fața căror câini ai habodniciei ai putut să stai și ce mușcături ai putut să primești în inima ta din partea acestor oameni, că dacă eu minune făceam acolo, nu m-ar fi luat în seamă, sunt convins că m-ar fi ucis, că m-ar fi batjocorit. Așa încât și dacă au auzit farisei și cărturari, nu i-a impresionat asta, nu i-ar fi impresionat. Mântuitorul zice, și dacă ar învia un om din morți, nu vor crede când zice la Lazar și bogatul. Și chiar așa este. Nu, nici minunile cele mai mari nu le iau în seamă. Doamne ajută, ce este cu Evanghelia eseniană? Este mai mult de vorbit, este o Evanghelie numită eseniană, care apare din secolul 3, deci târzie, dar nu are nicio legătură cu Evanghelia adevărată. Sunt foarte multe, exact cum vă spuneam, exact cum la marile hituri, marile melodii care rămân pentru totdeauna ca melodii ale lumii, la care totdeauna o să ne placă să le ascultăm, la marile hituri totdeauna sunt nenumărate remixuri. Ei, așa a fost Evanghelia. Evanghelia a fost un hit și este un hit veșnic. Și pe lângă acest hit s-au găsit tot felul de necunoscuți sau mai puțin cunoscuți sau cunoscuți să facă tot felul de remixuri, să adauge, să pună, să îl facă să sună mai, să sune Evanghelia mai cocălar, să sune mai oriental, să sune mai, înțelegeți? Exact așa sunt Evangheliile acestea apărute în secolul 2, 3, 4, 5, 6 și care vreau să capete îndreptățire. Vă reamintim de rugăciunea privind proiectul, așa, da. Întrebare personală. Spovedanie, sfat, cuvânt. Da. Dumnezeu, să cineva îmi cere cuvânt ca de la Dumnezeu. Ce cuvânt se spun ca de la Dumnezeu decât cuvântul lui Dumnezeu? Nu te teme, turmă mică, ca binevoit Dumnezeu să vă dea vouă împărăția. Dar chiar dacă sunteți puțini, chiar dacă sunteți ca niște oi fără putere în fața puterii vremelnice care stăpânește, a puterii autorităților, a celorlalți care sunt adunați grupuri, totuși a binevoit Dumnezeu să ne dea împărăția. Și dacă nouă ne va da dincolo împărăția, oare nu ne va păzi și aici, ne va păzi? Da, spovedanie, întrebare. Pe mine singurul lucru care mă reține să primesc vaccinul, zice cineva, este faptul că am întâlnit informații din care rezultă că s-au folosit celule de fetus și avortați. Da, asta e o chestie care trebuie. Am observat și scrisoarea provita către Patriarhie. Ce părere aveți? Mă iertați dacă s-a mai ridicat această problemă. Nu s-a mai ridicat. Și păcat și îmi pare rău că Patriarhia n-a, și în discuția de aseară pe care am văzut-o, a fost chemați la Antena 3, din partea ortodoxă a fost părintele Alex Visarion și din partea catolicilor a fost părintele, un părinte care e purtător de cuvânt al catolicilor de la București. M-am bucurat de părintele catolic, el a zis, domnule, congregațiile catolice de la Roma au înaintat către Parlamentul European această plângere că singura lor problemă cu acest vaccin o au nu atât de mult cu urmările posibile care pot fi rele sau pot fi în timp încă necunoscute anumite urmări, ci nu au problema asta pentru că au încredere că totuși oamenii s-au străduit și încearcă să scoate lumea asta din necazul ăsta mare. Problema e că unele dintre vaccinuri au ca bază fetuși umani, avortoni și pentru ei și pentru noi este o problemă și de morală și de bioetică. Da, este adevărat, este adevărat. Acum ai de văzut cât și cum și în ce condiții și dacă toate aceste vaccinuri au la bază asemenea copii uciși. Toată lumea auzise vocea tatălui despre fiul la botez, asta mai vorbit, nu a fost nicio reacție a mulțimii la mărturia lui Ioan. Ba, da, dar ce putea să facă mulțimea? S-a uitat mirată, a înțeles ceva, dar cât putea să înțeleagă? Totdeauna mulțimea este greu de urnit și greu de să o faci să înțeleagă. Ce să mai fac, fiindcă mă mustră conștiința că m-am împărtășit nepregătit, eram neîmpăcat, fătește cu cineva. Ziceam că am nevoie disperată de acest medicament miraculos, singur care mă poate mântui. Să fii de acum hotărâtă că să nu mai faci asemenea lucru, ci totdeauna să te împaci cu oricine cu care ești. Din partea ta, cel puțin, să fie o împăcare totală și o iertare totală. Chiar dacă celălalt nu vrea să te ierte sau nu vrea să te îngăduie. Și doar așa să te împărtășești și atunci vei avea pace. Cred că asta poți să faci acum. Alte întrebări. Irodiada era soția lui Irod, era căsătoriți sau era fosta soția fratelui lui Irod? Era soția fratelui lui Irod și aceasta se despărțise de el, într-un fel Irod o luase și s-a căsătorit el cu ea. Adică el s-a căsătorit cu cumnata sa, înțelegeți? Irod s-a căsătorit cu cumnata sa pe când fratele lui trăia. Fidi mi se pare că îl chema și Ioan Botezătorul certa că nu îi se cuvine să ia de soție pentru că era un păcat, era o greșeală, nu se accepta în Vechiul Testament să te căsătorești cu soția altuia atât timp cât el trăiește. Acum, bine, s-au găsit multe soluții ca să se calce în picioare această rânduială veche. Da. Întrebare. În ce stadiu este proiectul acelui cămin? Deocamdată trebuie avizat de conducerea universității ca investiție și doar apoi se va face, cred că e avizat, se va face proiectul de avizare pentru autoritățile de construcție. E avizat deja de universitate. Se vorbește de 3 ani despre el și n-am avut ce face, dar acum a ajuns la nivelul acesta. Da. Ce pot face să nu mai am coșmaruri, întreabă cineva. Sunt nopți în care visez foarte urât. Nu prea ai ce face. Nu poți să faci decât... Visele sunt în general rezultatul vieții noastre de peste zi. Dacă noi avem multe frici și griji și spaime, bineînțeles că o să visăm cu frici și griji și spaime. Dacă avem multă serenitate și lumină, o să visăm cu multă serenitate și lumină. Deci, cu cât se vor mulți zilele în care vei fi senin și încrezător și puternic în credința în Dumnezeu, și numai credința te poate face senin și încrezător, credința și urmarea căii potrivite ție în viață și prieteni potriviți și apropiați, a zice acest triou. Deci, credința în Dumnezeu, urmarea căii ție potrivită în viață, a doua, și prieteni apropiați și dragi, dacă te vei însenina și viața ta se va însenina, dar de multe ori nu poate fi decât prima credința, dar este destul pentru seninare, cu cât zilele tale vor fi mai multe senine și mai luminoase, cu atâta nopțile nu vor începe, tot mai puțin vor domina ca frică și tulburare. Până atunci poți să vii la o rugăciune pentru somn. Întrebare personală, întrebare discuții. Nu obișnuiesc să intru pe Facebook, dar s-a întâmplat să intru câteva zile și am văzut că sunt unii oameni, cum sunt, de exemplu, Cristi Nemțeanu sau Iulian Capsali și alții, care sunt foarte vocali și vorbesc de rău biserica și pe ierarhii bisericii. Sunt foarte mulți ca aceștia, foarte mulți. Își dau cu părerea și au niște etichete la adresa celorlalți oameni care ne aflăm în biserică ca și când ei ar fi deasupra tuturor, ca și cum tot ce gândesc este bine și nu se înșală în absolut nicio privință și se pare că, ei nici nu se pot înșela, ei nu pot să greșească. Ce e de făcut cu acești oameni? Nu mi se pare normal să vorbească de rău biserica, ierarhii noștri în felul rău cum o fac. Da, a vorbit de rău biserica este la fel cum ați vorbit mama de rău. Chiar dacă mama ta face greșeală, trebuie și mustrarea aceea și să o spui cu multă înțelegere, cu multă îngăduință. Mama, nu a lovit cu gheata și cu bocancul în obrazul bisericii. Și nu a vorbi așa despre oricine frate al tău, oricine ar fi acela, să spui că e prost, că e cretin, că e idiot, că numele credinței, numele adevărurilor cunoscute de tine, nu se face așa ceva. N-ai ce face cu acești oameni, ferește-te de ei și depărtează-te de asemenea oameni. Zice cineva că mai poți spune odată orele la care se vor face cele două acatiste. M-am gândit mâine seară la 10:30 al Sfântului Nicolae și poi mine dimineața la 10:30 al Sfântului Ioan Evanghelistul. Dacă puteți, iar dacă nu, la orice altă oră. Părinte, nu știu dacă greșesc, dar legat de cămin se va hotărâ într-adevăr în comisie de urbanism la primărie și cred că e posibil, cel puțin la consultările pentru planul zonal, să participe și cetățeni care să-și exprime dezaprobarea. Poate un arhitect ar ști sigur acest lucru dacă putem noi individual participa la aceste consultări publice. Da, cred că ar fi bine, m-aș bucura. Oare e un dar al lui Dumnezeu să înțelegi această chemare fără să ai semne de întrebare? Pentru că nu m-am îndoit niciodată de ce am citit din Sfânta Scriptură, dar nu am putut să o citesc din cauza unei dureri interioare. Cum să reiau citirea Sfintei Evanghelii? Citește, citește și eu aș zice să citești din explicațiile Sfântului Teofilact al Bulgariei, Evangheliile. Fiecare verset explicat de Sfântul Teofilact al Bulgariei, de fapt, el explică pe scurt ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Ar fi foarte folositor dacă ai face așa. Cum să fac să duc gândul la capăt spre o credință asumată, spre o vie căutare aceea, ca aceea a apostolilor? Eu prima dată când citisem pasajul despre chemarea apostolilor, nu mi-am pus întrebarea aceasta. Da. Păi, cred că trebuie să o citești ca pe scrisoarea adresată ție de către cineva drag. Și tocmai pentru că e adresată ție, trebuie să înțelegi bine ce vrea să spună. Să înțelegi contextul. E ca și cum cineva drag ție spune, știi, eram la Arie și a venit cineva acolo. Aria e unde se trăieră grâu. Și a venit cineva acolo și m-a lovit. Și m-a aruncat de acolo, de pe stogul, de fân și de alța de grâu. Și tu trebuie să înțelegi exact cum s-au petrecut evenimentele. Nu poți să zici, da, deja bătiți ceva pe la Arie, gata, trece mai departe. Pentru că dacă iubești pe acel om care îți scrie, trebuie să fii foarte atent. Cum s-au întâmplat lucrurile? Deci cred că trebuie să ai o anumită relație personală cu Dumnezeu atunci când citești aceste lucruri. Citisem chiar despre vaccinul de la AstraZeneca în legătură cu celulele fetale. Unele surse spun că ar fi niște linii fetale care au fost folosite și la alte vaccinuri, fiind acum doar celule multiplicate cu acea proveniență. Alte surse spun că ar fi chiar celule fetale, posibil să nu fie adevărat, dacă sunt într-adevăr doar acele linii celulare mult multiplicate ar reprezenta o problemă? Nu știu, nu pot să spun. Nu cred. E o chestie mai mult de bioetică, mai ales când nu sunt... Da, ce să spun? Am deschis subiectul. Nu vreau acum să țin eu un discurs despre partea bioetică și cât de... Oricum, nu mi se pare normal, dar asta e. Din cele 8 firme producătoare de vaccin anticovid, 2 folosesc celulele din fetuși avortați, AstraZeneca, Universitatea Oxford, și Johnson & Johnson și Pfizer în etapa de testare a folosit linii celulare din fetuși avortați conform așa, da, nu știu ce să zic. Părintele Visarion a scris aceasta într-o postare recentă de-a dânsului, am identificat zilele acestea câteva puncte pe care unii oameni credincioși, înoriași, preoți sau profesori de teologie le ridică atunci când vine vorba despre acest subiect. Unul dintre acestea este faptul că vaccinele nu respectă bioetica pentru că în alcătirea lor au fost folosite celule provenite din fetuși și avortați. L-am ascultat însă și pe imunologul român Ștefan Dascălu de la Universitatea Oxford, care spune că vaccinurile actuale nu conțin astfel de celule. Aprobă faptul că aceste celule se regăsesc în lumea medicală încă din 1960, însă nu se mai utilizează, vorbind un om de performanță în lumea medicală. Da, sper să fie așa, sper să fie așa. De aceea cred că ar trebui să auzim oamenii cei mai pricepuți, cei mai... Dar în același timp, cred că Biserica Catolică și comisiile ei de la Roma, care avertizează despre aceste lucruri, nu cred că este... nu cred că se înșală, nu cred că... Dacă avertizează acest lucru și vorbește despre această posibilitate, înseamnă că ea există sau unele firme folosesc acest... Da. Da, acestea. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui Tău, ca ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Reine Sfântă, slavă ție.